Landarte programaren 10. aldian, bost artistak proiektu bana eginen dute Lehotzen, Mirafuentesen, Miranda Argan, Elon eta Euskartzen. Uxu errei gorraiz. Pausoz, pauso aurreraka ibiltzeari utzi gabe nahi du atzera begiratu Landartek. Landa eremuan arte garaikidearekin lotutako kultur sorkuntzako prozesuak sustatzeko helburuz sortu zuen programa Nafarroako gobernuak 2017. Garaian garaiko egoerei moldatu zegindu aitzinera orain arte eta 10. antolatu dute aurten. Ordea, antolatzaileen iritziz, naiz eta urteurren borobila dakarren aldiak aukera paregabea zabal dezakeen abia da pixka batez moteltzeko, kasik pausatzeko eta eginiko urratsak omentzeko haiek nahiago dute arian segitu. Landarteren 10. ez da izanen omenaldi kutsuko aldi bat, baizik eta orain arte programaren zutabe izan direnak baliozkoak direla azpimarratzeko beste aldi bat. Hori baita zerbaitek funtzionatzen duela berresteko moduriko berena, jarraitzea. Nafarroako gobernuko kultura zuzendari Iñaki Apestegiarenak dira hitzok, gaur Iruñeko aurkezpenean esanak. Ark jakinarazi ditu aurtengo programari buruzko datu importanteenak ere, herrien eta artisten izenak. Lehotzen, Mirafuentesen, Miranda Argan, Elon eta Euskartzen eginen dute Landarte oraingo honetan, eta artista hauek ariko dira udalerri horietako bakoitzean lanean urrenez urren. Iratxe Pérez Barandaia, Jaime Remírez de Ganuza, Silvia Aierra, Asier Larretxea eta Irantzu del Valle. Landarte aurrenekoz abiarazi zutenez geroztik eta aurtengoak artean aintzat hartu gabe, guztira 74 prozesu artistiko garatu dira programaren gerizpean. Eta 88 artista edo kolektibo hartu dute parte zehazki. Haiek guztiak sustatzeko helburuz urteotan eginiko lan eskergak daukan balioa nabarmendu du Apestegiak. Programak lortutakoak arte komunitarioen garrantzia utzi du agerian. Artistak herriari. Herriak artistari. Ohi denez, hautatutako artista bakoitzari herri bat esleitu diote antolatzaileek. Bertan ez ezik, artistak bertako herritarrekin jardun daitezela da asmoa. Artisten eta herri bakoitzeko herritarren arteko harremanek ardaztu dezatela proposamen bakoitza. Hain justu ere, horretarako programaren koordinatzaileek ez dute proposamen bakoitzaren alderdi formalei loturiko baldintzarik jartzen. Hori hala, bukaerako emaitza izan daiteke ikusentzunezko pieza bat antzerkian oinarritutako proposamen bat askotariko adierazpide artistikoak biltzen dituen proposamen zabal bat eta berdin da horregatik. Artista bakoitzak zer disiplinatan garatu duen bere ibilbide profesionala ordura arte. Nahi duen norabidea hartzen ahalko du orain. Libre aritzen ahalko delako pozik azaldu da. Besteak beste Iratxe Pérez Barandaia. Zinemagilea eta ekoizlea da, eta orain artean dokumentalgintzan urratu du bidea bereziki. Lehotz udalerrian aritzea egokitu zaio eta dagoeneko ari da buruari bueltaka bertan zer sortu gogoetatzen. Ikusentzunezkoen munduan aritua naiz orain arte, baina oraingo honetan ez dut zertan horretan zentratu. Adibidez, gaur-gaurkoz ni gehiago ari naiz pentsatzenean nola lor dezakedan Lehotz udalerriaren parte diren 12 herrietako bizilagunak bilduko dituen zerbait sortzea. Ilusioz azaldu ditu oraintxe bertan dauzkan zalantzak artean esploratu gabeko bideetan murgiltzeak irrika pizten dion seinale. Ez dut baztertzen adibidez dantzari edo musikari buruzko zerbait txertatzea egin du aitorpena pozik. Antzera, esleitu dioten herriak iradokitzen dionari tiraka eginen du lan Jaime Remírez de Ganuzak ere. Batik bat diseinuan aritua da orain arte, baina gaur egun ikusentzunezkoetan oinarritutako ikerketa bat garatzen ari da Soriako Espainia Tierra Saltas eskualdean. Eta filmak eta modu analogikoetan eta idazketan dago interesatua. Mirafuentesen aritzea egokitu zaio orain. Bestalde, Asier Larretxea idazleak elongaratu beharko du bere proposamena. Irantzu del Valle artista eszenikoa uskartzen jardunen da, eta Silvia Aierra argazkilaria, berriz, Miranda Argan izanen da. Prozesuen astapenetan dira guzti-guztiak. Hasiak dira herriekin harremanetan jartzen, baina ondoko urratsak non nola egin ari dira erabakitzen. Aierraren esanetan, asmatu nahi badute, ezinbestekoa izanen zaien orberaren bulkadei ez ezik herritarrenei ere erreparatzea. Igual kontua, ez da hainbeste zer nahi dugun egin eta ez da herritarrek gugandik zer espero duten ere. Agian gakoa izanen da ongi antzematea guk egin ditzakegunetatik zerk harrapa ditzakeen herritarrak gehien. Zerk eragiten ahaldien lilura eta plazera. Erne ibili beharko dugu sinbiosi horren bila.